Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este Petru Ropotică, director național al unei companii de ambalare și sigilare. Bine ați venit în emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Mă bucur că v-ați făcut timp să veniți în această emisiune. Nu este ușor pentru un director să își facă timp pentru alte lucruri care nu țin de meseria lui. Cum vă sună acest titlu de director național? Pentru noi sună impunător.
Da, poate din acest punct de vedere să însemne foarte mult pentru unii. În ceea ce mă privește pe mine, eu am pornit de jos și am urcat treaptă cu treaptă până am ajuns aici. Dincolo de aceasta, modul meu de lucru mă face să fiu poate diferit, să gândesc diferit față de tot ceea ce găsim de obicei în lumea noastră. Și pentru mine, titlul acesta nu este ceva care să mă determine să fiu un om care să văd lucrurile de sus. Întotdeauna am privit lucrurile într-un mod cât se poate de normal, de real, și pentru mine titulatura n-a însemnat niciodată decât un mod prin care pot să vin în ajutorul unor oameni. Pot să ajut pe unii să crească, pot să ajut pe alții să învețe, pot să ajut pe alții să devină ceea ce își doresc până la urmă.
Ați spus că ați început de jos. De unde ați început?
Am început de la agent de vânzări. Sigur că primul meu job în mediul de afaceri a fost într-o firmă de birotică papetărie. Și am început ca și agent de vânzări, fără mașină, doar cu telefon. Și în felul acesta am învățat că atunci când ești mic, să te gândești întotdeauna că poți deveni mare, însă să nu uiți de unde ai plecat.
Cum v-ați simțit ca agent de vânzări, fără mașină, doar cu un telefon?
Pentru vremea aceea, pentru că sunt mulți ani, vreo 15 ani de atunci au trecut, pentru vremea aceea lucrurile erau normale. Așa era vremea aceea și în felul acesta se raportau oamenii de vânzări în teritoriu. Cei mai mulți agenți erau doar cu telefon, nu erau mașini pentru vremea aceea, mașina trebuia să o câștigi, depindea cât de bun ești în vânzări ca să poți să ai o mașină. Gândindu-mă la acest lucru, vreau să spun foarte clar că eu am avut mașină destul de repede ca agent de vânzări. A doua lună eu am și avut mașină pentru că pe vremea aceea eu am prins un moment fericit, Dumnezeu așa a făcut să aranjeze lucrurile, încât a doua lună după ce am fost angajat ca și agent de vânzări, să fie un concurs pe țară pentru o mașină. Sigur, compania respectivă avea mulți directori la vremea aceea de vânzări fără mașină. Și am fost vreo 7 care am concurat pentru acea mașină. Când eu m-am înscris la concursul acela pentru mașină, toți au râs de mine, inclusiv directorul general, inclusiv directorul din țară, toți spuneau ce este novicele acesta care a venit să se bată cu noi pentru o mașină. Directorul zonal care era pe vremea aceea mi-a spus, Petrică, nici nu-ți recomand să faci lucrul acesta, pentru că tu ai venit din învățământ, fusesem profesor 10 ani la catedră, nici n-ai cum să câștigi, este imposibil, numai o minune să iei tu mașina. Și am spus, domnul director, nu e nicio problemă, vă rog frumos să mă scrieți și pe mine. E vreo problemă? Și a zis, nu, poate că pentru tine este motivant, dar dacă chiar vrei, uite, eu te înscriu. Și m-am scris pentru mașină și surprinderea lor a fost foarte mare, pentru că la final de lună aveam mai mulți clienți și mai multe vânzări decât directorii lor zonali din țară. Și am câștigat acea mașină cu care timp de un an de zile am lucrat la acea companie.
Care a fost secretul?
Secretul meu este unul singur și este același pentru orice companie pentru care lucrez. I-am spus-o chiar directorul general din compania noastră, pentru că mi-a pus și el la un moment dat această întrebare și eu i-am răspuns într-o călătorie pe care o făceam amândoi venind de la București la Timișoara. I-am spus, vreau să-ți spun acest lucru. Eu nu lucrez pentru tine, eu lucrez pentru Domnul. Și pentru că eu lucrez pentru Domnul, orice fac, fac ca pentru Domnul. Și secretul meu întotdeauna a fost acesta. M-am numărat întotdeauna între primii, am fost cea mai multă perioadă primul în vânzări, nimeni nu putea să reușească să mă ia Pentru că eu am crezut întotdeauna într-un lucru pe care Scriptura îl spune. Trebuie să fii cap și niciodată coadă. Și acum, chiar dacă multă perioadă eu m-am ocupat de oameni, am crescut oameni, am învățat oameni, i-am ajutat să devină oameni de vânzări și printre ele lucram și la capitolul vânzări, pentru că încercam să țin pasul și cu toate acestea eu am fost tot timpul între primii. Tot timpul între primii, 1, 2, maxim 3.
M-aș fi așteptat să spuneți că secretul e să ai anumite calități, calități naturale sau calități dobândite pe parcurs. Totuși mi-ați spus că secretul este altceva, ține de motivație, să lucrezi ca pentru Domnul.
Cred că motivația este foarte importantă. Pentru mine motivația este foarte importantă, însă cu siguranță atunci când vorbim despre pregătirea unui om, în mod implicit, ea face parte din tot ceea ce înseamnă acest spectru, dar orice spectru larg de cunoștință avea. Dacă nu ai o motivație corectă, niciodată nu vei pune în valoare toate aceste lucruri. Ceea ce te ține foarte motivat în vânzări este modul în care lucrezi. Pentru mine modul în care lucrezi este Domnul, ca pentru Domnul. Și atunci când ai această motivație, cu siguranță vei găsi tot timpul cele mai bune metode de lucru, vei învăța tehnicile care trebuiesc, le vei aplica în mod corect și atunci cu siguranță vei avea succes. Dar fără Domnul nu poți să ai succes.
Cum reușiți să-i motivați pe alți angajați, a spus că îi creșteți pe alții, cum reușiți pe aceștia să-i învățați sau să-i motivați să lucreze corect sau pentru cine trebuie?
Întotdeauna am aplicat metoda Domnului Iisus Hristos de ucenicie. Eu am făcut ucenicie cu majoritatea oamenilor care au intrat în vânzări în compania noastră. De fapt, m-am reinvestit pe mine. Ei m-au urmărit de aproape, eu mi-am reinvestit viața mea, atât cea spirituală, cât și cea tehnică a cunoștințelor din punctul de vedere a ceea ce înseamnă un om de vânzări. Iar pentru aceasta oamenii m-au urmărit îndeaproape și au avut întotdeauna atenția maximalizată spre ceea ce sunt eu. Le-a plăcut stilul meu, poate nu întotdeauna modul meu de a fi om de vânzări s-a pliat pe ceea ce însemna caracterul lor sau personalitatea lor, însă ceea ce a fost bun întotdeauna au investit și acest lucru le-a adus și lor succes.
Revenim la motivație. Cum transmiteți această motivație? Motivația este foarte importantă.
Eu, prin ceea ce sunt eu ca și construcție, sunt un om pozitiv. În vânzări, un om pozitiv întotdeauna va avea succes. Nu vreau să credeți că în vânzări nu sunt insuccese. Sunt foarte multe, chiar în dimineața aceasta unul dintre băieții de curând angajați în compania noastră mi-a comunicat faptul că zilele trecute a dat multe telefoane, a avut destul de multe răspunsuri negative la ceea ce el a cerut și întotdeauna i-am spus: tu trebuie să rămâi un om pozitiv, trebuie să te aștepți ca oamenii să te refuze, însă tu mergi înainte. Eu am o deviză și deviza mea este aceasta: dacă ieși pe ușă, intri înapoi pe fereastră. Asta înseamnă să fii un om pozitiv, asta înseamnă să nu te lași bătut. Asta
înseamnă să fii sicăitor?
Nu. Nu. Există o limită în toate lucrurile, însă în vânzări aceasta arată că ești un om motivat. Aceasta arată că ești un om care știi ce vrei și ești un om care ai soluții pentru nevoia lui. Și acest lucru, foarte mulți dintre oamenii care au nevoie de cineva care să le rezolve problema, care să le dea soluția, aici ține și de încredere. Iar aceasta face parte din încredere. Vede încrederea pe care tu o ai în ceea ce faci, în ceea ce vinzi, în ceea ce poți oferi ca și soluție.
Până la urmă, uite că ajungem la definiția omului de vânzări, cel care îți strecoară pe sub nas un produs sau cel care îți dă o soluție.
În vânzări sunt două feluri de oameni. Oameni care încearcă să vândă ceva și încearcă să vândă cu orice preț. Și oameni care sunt, de fapt, consilieri sau oameni care oferă soluții pentru problemele cu care te întâlnești, de care te lovești. Ca și oameni de vânzări, în lumea în care trăim, nu cred că trebuie să fii un vânzător ambulant. Nu cred că trebuie să vinzi cu orice preț ceea ce ai. Nu cred că trebuie să-i oferi omului și să încerci să îi dai folosind un marketing care să pună în evidență sau să pună în valoare produsul tău ca fiind cel mai bun. Niciodată nu spun oamenilor produsul meu este cel mai bun. Produsul meu este soluție pentru problema ta. Întotdeauna pentru orice problemă există cel puțin o soluție. Însă atunci când te pliezi pe nevoia omului cu soluția potrivită, acel om va avea încredere. Eu am companii cu care lucrez de ani de zile. Companii cu care lucrez chiar din timpul când eu vindeam birotică papetărie. Pentru că așa a început businessul în care am lucrat. Așa a fost businessul următor în care eu m-am transferat de la cel de la care am lucrat prima dată. Și de aici apoi s-a trecut la ceea ce înseamnă ambalare, sigilare. Ei bine, vreau să spun că și eu am făcut greșeli la început. Ceea ce încerc să îi ajut pe ei să nu mai învețe din greșelile lor, ci să învețe din greșelile pe care alții le-au făcut, inclusiv concurența. Folosim foarte mult greșelile concurenței pentru a scoate în evidență ceea ce este bun pentru ei și să nu repete.
Care ar fi câteva din greșelile concurenței?
Oh, sunt multe greșeli.
Sau greșelile agenților sau vânzătorilor?
Începem de la prezentare. Oamenii se prezintă ca un fel de vânzători ambulanți și aceasta este o mare greșeală. Oamenii s-au săturat de oameni care se prezintă. Sunt Ionescu de la firma X, eu vând cu tare lucru. Acest lucru este un lucru care arată care este nivelul tău de fapt în vânzare. Întotdeauna, atunci când merg într-o companie, mă leg de orice lucru potrivit care poate ca să aducă captarea atenției lui. Mă opresc inclusiv la un acvariu de pești, dacă trebuie. Dar de obicei eu mă informez în momentul când merg într-o companie. Mă informez care sunt hobby-urile partenerului care am discuția. Vreau ca să știu lucrurile care îi plac lui, dacă îi place muzica, dacă îi place teatrul, dacă îi place filmul, dacă îi place un anumit lucru. Și întotdeauna mă leg de lucrurile care îi plac. Pentru că aceasta, de fapt, captează atenția și ajută. Un exemplu banal. M-am dus într-o companie în care știam că se intră foarte greu. Am fost de 2 ori acolo și am fost refuzat prima dată și am plecat. Însă a doua oară când am revenit, m-am oprit în fața acvariului de pește. Și privind spre acvariul de pește, am văzut că lipsește doctorul de acolo. Acel pește care consumă tot ceea ce nu e plăcut, nu e bun pe acolo. Și uitându-mă la el atent, secretara mi-a spus, știți, domnul director încă nu are timp. Și am spus, domnișoară, cine se ocupă de acest acvariu? O, zice, de acvariu se ocupă direct șeful, se ocupă domnul director. Și în timp ce eu aveam o discuție cu ea, a ieșit directorul din birou, pentru că era chiar în timpul unei discuții. Și am spus, domnule director, nu vă supărați, aveți o problemă cu acvariul dumneavoastră. Dar el s-a uitat la mine și a spus, de ce? Zic, vă lipsește doctorul și aceasta este o mare problemă. Zice, stați un pic. Puteți să aveți răbdare 2 minute, termin discuția pe care o am și putem ca să discutăm. Și am zis, vă aștept. A terminat repede discuția pe care a avut-o și m-a invitat în birou și de acolo am ieșit cu comanda în mână. Când m-a văzut secretara, a fost uimită și a spus, domnule, nu știu ce ați făcut directorului nostru, dar el așa ceva nu face.
Revin la ceea ce discutam mai devreme, diferența între a vinde un produs și a-i oferi omului o soluție. De fapt, este o problemă de moralitate. Câștigi încrederea unui om atunci când îi oferi o soluție și, de asemenea, atunci când te strădui să vinzi un produs și vrei neapărat să-ți îndeplinești un target, riști să părăsești adevărul, riști să minți că ai cel mai bun produs când nu e așa. Când ați făcut această alegere de a oferi soluții, nu produse?
În al doilea an, după ce noi am început vânzarea acestor produse, am spus și noi am făcut greșeli și eu am făcut greșeli. Eu împreună cu actualul director general, cu care pur și simplu am început afacerea noastră plimbându-ne amândoi prin țară. Deseori eram amândoi prin țară, deseori eu eram la București, el era în altă parte în țară și amândoi ne consultam. Și lucrurile de care ne-am lovit ne-au arătat că trebuie să oferim soluții, nu produse. Și atunci când am înțeles foarte bine amândoi acest lucru, am făcut această strategie și am început să oferim oamenilor soluții și am venit cu beneficii, nu cu marketing de vânzare.
Așadar, domnule Ropotică, sunteți acum director național și ne spuneați mai devreme că ați început ca agent de vânzări. Care au fost etapele intermediare? Cum s-au întâmplat aceste salturi?
Salturile au venit în urma dezvoltării companiei. Discutam cu directorul general actual și spuneam, e foarte important să avem un punct reprezentativ. Punctul reprezentativ de obicei este acolo unde este industrie foarte puternică. Pentru noi, pentru România, industrie foarte puternică o are Bucureștiul. Și atunci spuneam expresia buricul târgului. Adică trebuie să mergi acolo unde e nevoia cea mai mare și cererea cea mai mare. Și atunci s-a deschis Bucureștiul. S-a început la București, am început foarte încet, ca să zic așa, cu o mașină mică. Am avut acolo un om de vânzare angajat și am început să merg regulat la București în fiecare lună. Și am dezvoltat prima dată, pe lângă Timișoara, Bucureștiul. Și din acel moment a început nevoia aceasta de a se ocupa cineva într-un mod special de dezvoltare. Etapa următoare pe care am avut-o după ce am fost agent de vânzări, după ce am fost director regional, a urmat apoi o altă funcție în companie și anume director de dezvoltare. Director de dezvoltare însemnând că mă ocup de ceea ce înseamnă dezvoltarea companiei. Și în felul acesta s-a pornit compania. Sigur că după ce am dezvoltat Bucureștiul, am început să dezvoltăm Sibiul. A fost și acolo un om care a fost angajat și încetul cu încetul, ca și director de dezvoltare, m-am ocupat de mai multe orașe din țară. Și pas cu pas, de la lună la lună, au început orașele să crească. La ora aceasta avem 15 orașe în România, principalele orașe din România în care avem puncte de lucru. Oameni care se ocupă acolo de ceea ce înseamnă vânzarea produselor noastre, oferirea soluțiilor pentru companiile multinaționale și cele de stat și cele din mediul privat.
Altfel zis, ați crescut odată cu compania.
Am crescut odată cu compania.
Și în momentul de față reprezentați compania la nivel național. Cum arată ziua unui director național? Câte apeluri primiți dimineața la prima oră?
Destul de multe. Pe lângă apelurile pe care le ai de la partenerii tăi. Pentru că, trebuie să spun lucrul acesta, eu mi-am păstrat mare parte din parteneri. Chiar dacă la un moment dat am avut un alt om de vânzări, un alt director regional care s-a ocupat de județul Timiș și nu numai județul Timiș, inclusiv toată zona aceasta de vest, Oradea, până la Satu Mare inclusiv, el a preluat de la mine toată zona și s-a ocupat de toată această zonă. Cu toate acestea, mulți dintre partenerii mei chiar îl recunoștea la un moment dat, zicea, sunt unii parteneri cu care nici nu vor stea de vorbă cu mine. S-au învățat cu dumneavoastră, cu modul dumneavoastră de lucru și în momentul în care ar trebui să mă sune pe mine, vă sună tot pe dumneavoastră. E normal. Într-o companie, oamenii cu care crezi relații, este normal să facă lucrul acesta. Însă, dincolo de aceasta, pentru că întrebarea era câte apeluri, sunt foarte multe. Soția mea, pentru că am rămas într-o zi de lucru, mai târziu acasă, a fost o situație în care trebuia să rămân, mi-a spus, la tine telefonul este ca o centrală, sună în continuu. Deci, apelurile sunt foarte multe. Apelurile sunt foarte multe.
Cine vă sună dimineața?
Dimineața mă sună concomitent, în paralel, dacă aș putea spune, atât oameni de vânzări, atât oameni care sunt probabil la birou și cu care ai tot timpul de împărtășit câte ceva anume, pentru că apar tot felul de situații, tot felul de probleme, anumite produse, anumite situații de facturi sau de aprovizionare sau de stocuri sau. Și atunci ai apeluri care vin de la birou, ai apeluri care vin din țară, de la oameni de vânzări, ai apeluri care vin de la conducere, a director general. Sunt foarte multe apeluri, foarte multe apeluri.
Cu toate că aveți această responsabilitate a tuturor vânzărilor din țară în cadrul firmei din care faceți parte, totuși ați rămas în top 3, așa cum spuneați, la nivelul vânzărilor. Asta înseamnă că vă place ceea ce faceți. Ce vă place așa de tare?
Vânzările pentru mine au fost întotdeauna un lucru de atracție. De ce? Pentru că la un moment dat, chiar modul meu de a fi în slujire este să oferi oamenilor soluții pentru nevoile lor. Sigur că și aici, în vânzări, ofer oamenilor soluții pentru nevoile lor. Chiar dacă sunt la un nivel material și nu la unul spiritual. Iar acest lucru m-a atras foarte mult. Soția mea mi-a spus într-o zi, nu știu ce ai face dacă te-ai mutat de la acest job să faci altceva. Ți se potrivește ca o mănușă. Trebuie să fii făcut pentru așa ceva. Trebuie să-ți placă acest lucru. Doar unui om căruia îi place, doar un om care face acest lucru din plăcere, poate să aibă și succes.
Ce vă place?
Îmi place să relaționez cu oamenii, în primul rând, și acesta este în vânzări atuul de bază. Dacă vei fi un om care relaționezi ușor cu oamenii, întotdeauna vei avea succes. Important este să știi să legi relațiile, pentru că dacă știi să legi relații cu oamenii, ești un bun om de comunicare și comunici corect un anumit lucru, te faci plăcut. Sigur că trebuie să fii și plăcut, inclusiv în ce privește atitudinea pe care o ai. Trebuie să dezvolți o atitudine pozitivă, trebuie să fii un om care zâmbești, trebuie să fii un om în care omul să poată să își pună încrederea, nădejdea că ești ceea ce îi trebuie lui pentru ca să-și dezvolte afacerea.
Ce înseamnă pentru Petru Ropotică mai mult decât să fie bun în meseria lui și să zâmbească și să relaționeze, să fie un creștin? Ce înseamnă să fie un creștin la locul de muncă?
Pentru mine, în totdeauna, acest lucru a fost un lucru de bază pe care eu l-am avut în relația mea cu colegii mei. Spuneam, m-am raportat întotdeauna la angajații cu care am colaborat ca la niște parteneri de afaceri, ca la niște colegi. Și niciodată nu mi-a fost rușine, frică, ci întotdeauna cu plăcere am spus, eu sunt slujitor al lui Dumnezeu, sunt păstor. Sigur că orice biserică are modul ei de organizare, am fost diacon, presbiter, iar acum sunt păstor. Și mi-a fost întotdeauna ușor să le spun, pe lângă faptul că eu sunt un om care vă ajută să vă dezvoltați omul de vânzări în devenire, am fost omul care am spus, eu sunt slujitorul lui Dumnezeu și m-am raportat la ei întotdeauna ca unul care poate să îi ajute și din punct de vedere spiritual. Am discutat cu mulți problemele lor, am discutat cu mulți soluțiile pe care le are Dumnezeu pentru ei, am discutat cu mulți modul în care se pot raporta la Dumnezeu pentru rezolvarea nevoilor lor imediate sau cele de durată. Și întotdeauna oamenii s-au deschis față de mine, întotdeauna oamenii m-au privit ca pe cineva de încredere, întotdeauna oamenii au putut să vină pe lângă modul de a învăța un job ca să-și dezvolte viața lui particulară și personală într-o meserie de vânzător. A putut în același timp să vadă în mine un om care și din punct de vedere spiritual poate să-i edifice, să-i ajute, să-i învețe și să-și găsească drumul. De aceea, cu mine au putut discuta orice tip de subiect. Și sigur că oamenii au fost deschiși nu numai la ceea ce înseamnă raportarea la viața de firmă, ci inclusiv în cele spirituale personale.
Au considerat ei lucrul acesta ca o binecuvântare sau ca o povară? În sensul că dacă șeful nostru este un slujitor în biserică, este un păstor, noi nu mai avem voie să furăm, nu mai avem voie să mințim, firma noastră nu mai încurajează asemenea practici de păcălire a clientului. Au văzut ei o piedică sau un avantaj?
Există și oameni care poate că acest lucru l-au privit ca o piedică și trebuie să recunosc. Pentru că de obicei mergeam cu ei pe teren. Ei trebuiau să învețe. Noi aveam și o regulă. În mașinile companiei era bine să se abțină să fumeze în mașină. Pur și simplu să vadă că dăm valoare unui lucru și considerăm că este foarte important să ții la un lucru, mai ales că în mașina aceea poate urca orice persoană. În loc să miroase a tutun, mai bine să miroase a parfum. Sigur că unii l-au privit probabil ca o piedică și au considerat probabil că acest lucru nu este bun la început, însă cu timpul s-au învățat și chiar au apreciat. Însă cei mai mulți și astăzi se raportează la mine într-un mod diferit poate decât se raportează la un șef. În lumea noastră, raportul între un șef și un subaltern este unul cu teamă, oarecum, unul cu frică, oarecum. Respectul pe care am căutat să-l impun n-a fost prin forță respectul. Eu mi-am câștigat respectul prin felul meu de a fi, prin caracterul meu de creștin.
La ce vă referiți? Poate un exemplu ne-ar ajuta.
Cu siguranță. Mulți dintre ei m-au întrebat și aceasta era întrebarea cea mai directă. Dumneavoastră nu fumați? Dumneavoastră nu beți alcool? Nu. Dumneavoastră nu mergeți la bar? Nu. Dumneavoastră nu mergeți, știu eu, la striptease, la știu eu. Era modul lor de a fi, locurile pe unde probabil unii dintre ei mergeau. Nu. Și sigur că erau surprinși să afle de ce. Și atunci îmi permiteau să le explic cine sunt eu, ce sunt eu. Și cu siguranță că aici ajungeam. Eu sunt un creștin, eu sunt un om care crede în Dumnezeu, eu sunt un om care crede în valorile pe care Biblia ni le spune și atunci începeam să îi vorbesc despre Dumnezeu. Și acesta era un lucru pentru ei foarte diferit, pentru că nu puteau înțelege un șef să facă lucrurile acestea. Ba mai mult, am întâlnit situații de genul acesta inclusiv cu colaboratorii mei. Am avut situații limită, mai ales, știu eu, în domeniul în care manageri erau doamne, mai rar domne. Și acest lucru a fost foarte interesant. Am avut o situație foarte interesantă la București, o doamnă la o companie. Am intrat cu unul dintre băieții pe care îl învățam atunci și era pentru prima dată când o vizitam. O companie foarte mare în București. Am mers la ea și din prima întâlnire am observat starea ei și viața ei care avea un impas, ajunsese într-un impas de fapt. Și aceasta era unul de familie. Am văzut repede acest lucru doar din cuvintele ei, fără nicio direcție spre familie. Mi-am dat seama că acolo este situația și l-am rugat pe colegul meu să ne lase puțin să stăm de vorbă. Am discutat cu ea problemele respective, i-am spus direct. Așa am simțit din partea Duhului lui Dumnezeu. A văzut că l-am scos pe colegul meu puțin afară și în mod direct i-am spus: doamnă, dumneavoastră aveți o problemă în familie, vreau să vă ajut. Eu sunt pastor, vreau să vă ajut. Și am discutat direct situația. Sigur că ea mi-a mărturisit, a început să plângă, a fost surprinsă și ea așa, în mod direct. S-a creat între noi o relație extraordinară. În momentul când colegul meu a revenit după aproximativ un sfert de oră, poate chiar și mai bine de atât, eu mă rugasem deja pentru ea, pentru familia ei și din acel moment doamna respectivă mi-a spus: domnul Ropotică, ori de câte ori veniți în București, vă rog frumos să nu mă sunați, pur și simplu vă rog să veniți la firmă. Nu zic că am ieșit cu comanda în mână. Când am ajuns jos, unul dintre inginerii, doamna m-a condus desigur până jos, m-a scos din companie și după ce ea s-a întors, inginerul respectiv m-a întrebat: domnule, cine sunteți? I-am spus eu cine sunt. Și a zis: domnule, dumneavoastră o cunoașteți pe doamna asta? Zic: acum da, o cunosc. Ce, domnule, doamna asta n-a condus niciodată pe nimeni. De ce v-a condus pe dumneavoastră? Zic: nu cred că asta este important. De ce m-a condus pe mine? A fost surprins și el. Iată cum Dumnezeu deschide uși, iată cum Dumnezeu dă oportunități și iată cum Dumnezeu dă și succes. Sigur, nu pot spune că așa se întâmplă totdeauna, dar există și situații în care oamenii au anumite nevoi care, dacă se rezolvă, cu siguranță că acolo se leagă relații și relațiile sunt mai importante de multe ori decât prețul.
Noi suntem acum la finalul primei părți a emisiunii Muncesc, dar nu oricum, împreună cu domnul Petru Ropotică, director național al unei companii de ambalare și sigilare. Vă mulțumim pentru prezența în emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Cu multă plăcere.
Am putea concluziona această emisiune pornind de la câteva cuvinte cheie pe care le-ați amintit de câteva ori. Noi creștinii suntem datori să fim gata să-i ajutăm pe ceilalți. Să ajutăm pe ceilalți să găsească soluții pentru afacerea lor, dar de asemenea să găsească ajutor în problemele lor personale. Apostolul Pavel ne scrie în Biblie: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, amen, nu ca pentru oameni. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.